gure ezgaitasuna adoratzeko. Gizaki modernoa atrofiaturik gelditu da jenkoa aurkitzeko. Arazoa ez da ateo izaitea. Gertatzen da jenkoaz ohartzeko ezgai bihurtu dela. Gizon edo emazte bati, maitasuna gisa beherako rean bakarrik ikusi edo ezagutu duenean, beraren bizitza irabaziaren eta probetxuaren gogo egoistak bakarrik mugitzen duenean, zerbait idortzen zaio bihotzean. Askok bizi dute gaur egun lehertzen eta pobretzen dituen bizimolde bat. Arras goizik zaharkiturik, barnez gogorturik, beren bizitzako niungo tartetxorik jenkoari irekitzeko gaitasunik gabe, bidean dabiltza niungo barne eta bide lagunik gabe. Delp Alfred teologoak, naziek erailtzutenak, barne gogortasununtan ikusten zuen arriskurik handiena gizaki modernoarentzat. Hauxe zioen. Horrela, gizakiak utziko du bere eskuak izarretara altxatzea. Gaur egungo gizakiak adoratzeko, maitatzeko eta beneratzeko duen ezgaitasunak beraren bizitzako neurriz gaineko handinaia eta gogortasuna ditu bere erroak. Jenkoa adoratzeko ezgaitasun hau orobat nagusitu da fededun askoz ere. Soilik jenko baliagarri bat bilatzen baitute, probetxu garri bat. Beren egitasmo individualistarako balio izango dioten jenkoa bakarrik dute amesten. Jenkoa horrela kontsumo gai huts bihurtzen da. Nork bere komenentziarako eta probetxurako erabil dezakeena. Jenkoa ordea beste zerbait da. Jenkoa maitasun mugagabe da. Gure giza bizitzan berean haragitu dena. Eta jenko honen aitzinean lehenbiziko gauza adorazioa da, bozkarioa, eskerrona. Hauguzia ahantziko denean, kristautasunak mundua gizati hartzeko ahalegin erraldoi huts bat bilakatzeko arriskua izango du. Eta Eliza tirandura den erakunde izango da beti, lur jota bizi dena, borrokagai eta alegin gai duen arrakasta morala ez ardiesteko sentsaziopean bizi dena. Alta Kristau Fedea beste deus baino lehen, jenkoaren ontasunaren aurkikuntza da. Berak bakarrik salbatzen gaituelako eskerroneko esperientzia. Betlemeko aguaren aitzinean maguek egin duten keinuak, gizon egin den jenkoaren aitzinean fededun orok bizi behar duen jarrera nagusia adierazten du. Jenkoa bada, existitzen da, hor dago gure bizitzaren erro-erroan. Berak onarturik gauzka, ez gaude unibertsoan galdurik, konfiantzaz bizi gintezke. Jenkoaren aitzinean, maitasun huts dela jakinik, ez da poza, adorazioa eta eskerrona besterik. Horregatik, hau Ladislao Borrozen hitza da, kristau batek uste duenean ez dela gehiago gai otoitz egiteko ere, gutienik poza bizi beharko luke.